Og vi har rett og slett vært så, hva skal jeg si, frimodige og sagt, hvordan kan svakhet være din beste venn? Ja, det er jo nærmest en kolossale påstand, at svakhet kan være noe bra. Men det er altså det som er fokuset i dag. For er det sånn at vi bør gjemme svakhet og bare vise styrke? Eller er svakhet en av våre største muligheter? Mange har gjerne hørt at du må være sterk. Du må være sterk. Eller du må klare deg selv. Ikke motta hjelp fra andre. Du må klare deg selv. Du må være sterk. Og det er gjerne en del som er oppvokst med å høre det fra mor og far eller andre sammenhenger. Så får du høre mye at du må være sterk. Og det kan jo være utfordrende hvis du da kjenner på svakhet. Og så vet du at nei, jeg må ikke være svak, jeg må være sterk. Og da har du et dilemma. Hva gjør du da? Men vi skal rett og slett fokusere altså på svakhet. Jeg regner med, jeg ser det jo på deg at du er ganske oppegående, men det kan jo være greit å bare klargjøre, siden dere har en tidligere styrkeløfter på scenen, at i dag så snakker vi i liten grad om fysisk muskelstyrke. Det er ikke den type mangel da på styrke, altså svakhet, at du liksom, å, jeg har ikke så store biceps. Er det det vi skal snakke om i dag? Nei, det er egentlig ikke så mye det. Men det handler egentlig om fravær av styrke på andre områder i livet. For eksempel at du ikke opplever du har styrken til å leve det livet du egentlig ønsker å leve. Det kan være mangel på kunnskap, mangel på kompetanse, mangel på visdom. Du opplever gjerne at du tar mindre kloke valg. Du skulle ønske du tok noen klokere valg, men du liksom klarer det ikke. Det er en svakhet. Det kan være at du har liten tro på fremtiden. Det kan være mange ting som gjør at vi føler oss svake. Selvfølgelig sykdom og så videre. Så føler vi oss svake. Og så er det gjerne mange som sier det. Du må være sterk. Og igjen, da har vi en spenning. Jesus, han har noe han sier om dette her. Og du vet, dette, karismakirken, det er jo en del av, vi får nærmere si, trosbevegelsen, eller det ble liksom plantet og nystartet, eller revitalisert da, som en trosmenighet, altså vi forkynner tro. Og så lurer du litt på, hæ, skal vi ikke forkynne tro i dag? Jo, men det tror jeg vi skal. Men Jesus, han sier noe om dette emnet her, for før han skulle bli korsfestet, og var sammen med disiplene, så sier han noe til de som var med han. Og det ser vi i Markus 14, 38. Der står det. Våg og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak. Ok. Herlige oppmuntrende ord fra Jesus himself. Jesus, vår mester og herre, han på en måte bare stadfeste. Hvis du opplever svakhet, så det er nærmest som han ville sagt, ja, det stemmer. Ok, oppmuntrende, hæ? Ånden er villig, altså han sier at Gud i oss er sterk, men kroppen er svak. Altså menneskenaturen, Bibelen bruker gjerne ordet kjød, altså vi snakker om kroppen, menneskenaturen, den er svak. Men kanskje det av og til er litt greit, og ha en forståelse og en erkjennelse av at sånn er det. Og at gjerne det ikke er, hvis du kan bruke ordet feil, å være svak. Når Jesus bare stadfester, ja, det finnes noe i dere, det som jeg har plantet i dere, det er veldig sterkt. Men menneskenaturen, kroppen er svak. Come on! Og kanskje det er sånn at her ligger noe av på en måte muligheten. Her ligger noe av revolusjonen i våre liv. Når vi forstår at Jesus sine ord er faktisk sanne. Ok, så da betyr det at jeg skal ikke gå rundt og bare fremstille meg som en sterk bodybuilder. Men det er noe med denne svakheten som vi bør være klar over. Så Jesus bekrefter at vi mennesker har en svakhet. Vi er, jeg håper dere tar det med en litt sånn, gjerne humoristisk måte, vi er litt defekte. Kan alle si, jeg er defekt? Neida, du skal slippe det. Men altså, vi er litt defekte. Altså, vi fungerer ikke fullt ut sånn som vi skulle ha gjort. Og sånn er det. Veldig dumt hvis du har en kjøkkenmaskin hjemme som ikke fungerer. og late for som at den fungerer for alle. Og se denne kjøkkenmaskinen jeg har, den er så bra. Men den fungerer ikke. Nei, greit å så av og til bare si nei, den funker ikke, eller den er defekt. Eller mobilen, altså det hadde vært slitsomt å gå rundt med en mobil som var defekt. Kunne ikke ringe med den, for eksempel. Ja, veldig bra mobil, ser bra ut, fin, flott, men jeg kan ikke ringe med den. Altså, det er noe med den erkjennelsen av at vi er svake. Bibelen sier jo det, at alle mennesker har synder, står uten ære for Gud. Som er alle like dårlige. Visste du det? Så hvis du i forhold til et annet menneske tror at du er noe i forhold til det, så er det ikke sant. Du er like dårlig. All right. Det er en dragkamp mellom det som Gud vil i våre liv, og det som gjerne menneskenaturen vil. Og det er jo det Jesus setter fingeren på her. At han bekrefter nærmest og sier, ja, når du opplever at det du ønsker å gjøre, men du får det ikke til, da er det fordi at du er svak i deg selv. Men hvis du lar Guds ånd virke i ditt liv, så vil du oppleve at jeg kommer med min styrke. Så det er viktig å lytte til Jesus sine ord, og ha en erkjennelse av at vi mennesker, vi bærer på en svakhet. En svært sentral person i Bibelen, han heter Paulus. Han forteller også om svakhet. Han hadde noe som han kalte en torn i kroppen, eller i kjødet, så plagte han. Altså, en torn er jo ikke behagelig. Liksom å ta på den, eller... Altså, det var noe som plagte. Noen her er kanskje dessverre vel kjent med ryggsmerte. Og det kan være en sånn smerte som av og til bare stikker til. Du trenger ikke ta opp hånda hvis du har opplevd det. Men akkurat som det var i visse bevegelser, så bare stikker det. Det er ikke behagelig. Men Paulus sier at han hadde en sånn torn, så bare plagte han. Og vi vet ikke helt hva dette er. Det er mange ulike teorier. Men det er så flott at Bibelen ikke nevner akkurat det. For da kan vi ta det inn i vår sammenheng. For du også har sikkert noen torner i kjødet. Du også har ting som plager deg. Du har ting som gjør at du blir distrahert. Du blir fristet. Du opplever på hva gjerne svakhet. Det er noen som plager deg. Hvordan responderer Gud på dette når Paulus sier jeg har noen som plager meg. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Da går vi inn og ser svaret på det. 2. Korinterne 12 og vers 8-9. Der står det. Tre ganger ba jeg Herren om at den, altså den tornen, måtte bli tatt fra meg. Men han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og så står det litt lenger ned i versene der i vers 10. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Wow! Hva er det Paulus holder på med her? Han presenterer sin svakhet overfor Gud, og Gud svarer med, min nåde er nok. Og så sier Paulus det, ok, jeg vil ikke rose meg av min styrke, eller noe sånt, men jeg vil rose meg av min svakhet. Det er jo litt spesielt dette her, at Paulus, han vil være stolt av sine svakheter. Hvis noen hadde kommet frem og så ville hatt et vitnesbyrd, sagt noe godt, eller skrøyta litt, så sier de, folkens, jeg vil bare fortelle, jeg er jo gruelig svag. Jeg er veldig kraftløs. Altså, det er det også med, yeah, altså rundt forbi, hva er det som blir glorifisert og heia på, det er jo styrke. Det er når folk gjør det bra. Tenk at de tatt et intervju. Altså nå snakker vi litt om fysisk styrke, bare sånn for å illustrere. La oss si at jeg da var med i en styrkeløftkonkurranse. Nå har jeg tatt 290 kilo i benkpress, det er jo tålig greit. Men la oss si at jeg var med på et styrkeløftstevne da. Og så løftet jeg 22,5 kilo. Og så etterpå så intervjuer de meg, så sier jeg det at, yes, jeg er bare så stolt. 22,5 kilo. Det gikk, det var litt tungt, men jeg klarte det. Og skryte av det, eller at nå, og så har de på nyhetene da, at Arvid, vår møteleder, han også var med i det styrkeløftstevnet. Og han klarte 20 kilo i benkpress, og liksom, det er stor nyhet på VG, Nett og Dagblad, nei, det er ikke sånn det fungerer. Men Paulus, han sier på en måte, jeg er stolt av min svakhet. Jeg er riktig svak. Og det er jeg stolt av. Ok, ja, men det er jo fint. Er det noen litt eldre folk som er stolt av at du er svak? I don't know. Men, nå kommer vi jo til poenget. Altså, hvorfor er Paulus stolt av sine svakheter? Og her står det jo, svaret på det, for det står for at. Han er det, for at. Og så står det, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Ok, så han var stolt av sin svakhet, fordi da kunne Guds kraft ta bolig i han. Ok, hva er det han snakker om her? Inngangsporten, døråpneren for Guds enorme styrke, enorme kraft, enorme inngripen, Guds storhet. Hva er inngangsporten? Det å si, jeg er svak. Jeg klarer det ikke selv. I need help. Gud, hjelp meg. Og da sier Gud, yes, sir. Yes, jeg er klar. Og det var derfor Paulus var så opptatt av dette. For at Guds kraft skulle få inngang. For at Guds kraft skulle få rom. Vet du hva? Din og min måte å leve livene på, hvis vi vil leve i styrke, det er først å erkjenne vår svakhet. Amen. Hvis du skal bli virkelig stor, så må du først ned på kne og erkjenne at du er så svak. Og så vil Gud ta det som er ydmykt, så vil han reise det opp. Folk som er store i seg selv, faller som regel til syvende sist gjennom. De blir gjennomskua. Men de menneskene som har skjønt at jeg er ingenting, Gud er den som er noe, de reiser Gud opp, og de blir stående. Så noen ganger så trenger vi den åpenbaringen og erkjennelsen av at vi er svake. Og vet du hva? Det er lov å være svak. Paulus, han hadde jo en opplevelse, han. For det er Paulus, tidligere Saulus da. Han var jo egentlig høy på strå. Paulus opplevde han var kongen i livet. For han var en from jøde. Han var lærd. Han var godt utdannet. Og han drev og forfulgte de kristne. Vi kan gjerne få et bilde av Paulus, jeg vet ikke om det var sånn han så ut, men det er i hvert fall en illustrasjon her. Og han, altså han var i verdens øyne, så var han virkelig bra. Og han trodde han gjorde Gud den tjeneste, når han forfulgte de kristne. Så han var på toppen, jeg vet ikke om du har opplevd noen gang, at du på en måte er bare på topp, ingenting kan få deg ned. Du opplever det flyt i livet, ting går bra. Jeg hadde litt av og til den følelsen når jeg var ganske fysisk sterk. Du opplever, jeg kan løfte hva som helst. Jeg er så sterk. Men det som er farlig med den følelsen, det er at det gjerne da ting slår til. Negativt. Hvis du opplever, jeg er uovervinnelig. Så på et eller annet punkt der, så skjer det gjerne noe. Du skjønner, det er jeg ikke. Og Paulus, han, den uovervinnelige Paulus, han er på vei til Damaskus. Og da vil Gud bare vise hvem som er sjefen. Han slår han ned i bakken. Det kom et lyn. Han blir slått ned til bakken. Mister synet for en tid. Og så lurer Paulus på, hva skjer? Hvem er du? For han hører den stemme som snakker til han. Og så sier han, det er Jesus. Han som du forfølger. Så Paulus, han var på topp han. Og så bare demonstrerer Gud at, Paulus, sorry. Du er bare et menneske. Det er jeg som er kongenes konge og herrenes herre. Det er jeg som skapte himmel og jord, og det var faktisk jeg som skapte deg, Paulus. Og denne her leksa her, det er kanskje en av de største velsignelsene for Paulus. Han erkjenner at han er et menneske. Og det er det han snakker om senere også, at jeg vil rose meg av min svakhet. For han skjønte det, at alt jeg har jeg fått. Alt jeg er, har Gud gitt meg. Så Gud viste altså Paulus hvor svak han egentlig var. Og det ble til en stor velsignelse for Paulus. Det ble vendepunktet. I 1. Korinterne 1,25 så står det, Guds dårskap, altså det betyr dumhet, Guds dumhet er visere enn menneskers visdom. Hørte du det? Altså Guds dumhet, hvis det går an å si det på den måten, er visere enn menneskers visdom. Så hvem tror vi at vi er, liksom, når vi tror vi er vise? Ja, jeg har skjønt det. Jeg har skjønt det, Gud. Nå må du høre litt på meg. Altså, hallo! Det er jo han som har skapt oss. Av og til så tror vi at det er vi som har skapt Gud. Men det er jo Gud som har skapt oss. Og så tror vi av og til at vi vet bedre enn Gud. Hvem i huleste tror vi at vi er? Nei, Gud, jeg er litt uenig med det som står her i Bibelen. Jeg synes at det er bedre hvis vi gjør det sånn. Tenker jeg, come on litt. En liten åpenbaring. Gud er Gud, han har skapt himmel og jord, han har gitt oss denne Bibelen her. Og jeg har en følelse av at kanskje Gud vet best. At skaperen vet bedre enn det skapte. Har en følelse på det. Så jeg synes jo det verset er fantastisk da. At Guds dumhet, den er visere enn menneskers visdom. Og så står det videre, men Guds svakhet er sterkere enn menneskers styrke. Så når vi tror vi er sterke, hvem i hule så tror vi at vi er? Når Guds svakhet er mye sterkere enn vår styrke. Når vi tror vi eier verden. Når vi tror vi er på topp. Når vi tror at vi er uovervinnelige. Så tror jeg at Gud av og til hjelper oss med å si, hør nå litt. Du er et menneske. Og det er litt herlig det. For da trenger vi ikke å leke og være guder, eller leke og være perfekte, eller late som at alt står bra til med oss. Får du noe ut av det? Du må jo si ja på det, så jeg trenger ikke høre heller. Ok. Vi skal gå videre på en annen person her. Det er gjerne Bibelens sterkeste person, da, fysisk sett. Det kan være at Goliat også er ganske sterk. Det hadde vært litt interessant hvis de hadde hatt en feit. Men det er rett og slett Samson. Har du hørt om han? Det er, altså jeg må jo være ærlig da, siden vi skal være ærlige. Og så heter det er en svært spesiell historie i Bibelen. Svært spesiell. Dommerboken, altså kapittel 14-16, der leser du om Samson. Og en merksnodige fortelling om Samson. Jeg aner at det skjedde mye andre ting enn det som står beskrevet. For det som står beskrevet om denne ufattelig sterke mannen, det er jo ikke superbra. Nå sa jeg det mildt. Men han var altså en dommer, en leder for folk i over 20 år. Nå er vi ganske langt tilbake i tid, liksom 1100-1200 år før Kristus, noe rundt der. Men det står altså om Samson. Han var utrolig fysisk sterk. Han drepte en løve med bare hendene. Hvem har gjort det? Ja, kosebamsen gjelder ikke. Han var ufattelig sterk. Men kilden til styrken, han hadde jo fått den ifra en plass. Det var Guds ånd. Han var ifra tidlig alder av innviet til Gud. Han var en nazireer, står det. Og det var en slags munk. Han skulle ikke smake alkohol. Han skulle ikke røre med noe ureint. Og han skulle la håret vokse. Hørte du det, Arvid? La håret vokse. Amen. La det vokse. Og til gjengjeld så salva Gud Samson på en spesiell måte, sånn han fikk enorme muskler. Men det som er interessant med Samson, den enorme forskjellen på hans ytre og hans indre. Han var kolossalt sterke ytre sett. Alle så Samson og tenkte, wow, for en sterk mann. Men vet dere hva? Han var så svak på innsiden. Det er en av de, jeg ville sagt, Bibelen drar frem som en av de virkelig svake på innsiden. Og så i kontrast så utrolig sterk på utsiden. Av og til så møter vi på mennesker, og de virker så sterke. Nå snakker jeg ikke fysisk da, men bare liksom på alle livets områder. De virker som de, og ingen problem i livet. Dessverre så er ofte det en fasade. Dessverre, hvis du graver litt, så finner du ut at bak den fasaden av styrke, ingenting kan ta meg, så finner du at der er det gjerne en litt skremte gutt eller jenta. Langt inne der, så er det egentlig bare en fasade som prøver å skjule usikkerhet, prøver å skjule det som er svakhet. Sånn er det. Om du er president, eller om du jobber på Rema, eller hvor enn du er i verden, så kan jeg fortelle en ting. Det er at alle mennesker er svake. Alle mennesker har svakheter. Og sånn er det. La oss ikke bli forblendet av musklene til folk. At vi ikke ser hvem som faktisk er bak disse musklene. Greiene var at Gud, han hadde salvet Samson. Han hadde spesielle ting for han. Men det er nesten på kanten humoristisk, selv om det selvfølgelig ikke er det. Altså, av de 70 versene i Bibelen som forteller om Samson, så handler 40 av de om hans eventyr med tre damer. Og han skal jo gifte seg, og så blir ikke det noe av, det skjer noe krøll der. Og så finner han ut at ja, prostituert kan jo være tingen. Og så etter hvert så er det siste, Dalila. Og hun er jo luren, vet du, lurer ut hemmeligheten til styrken, og på grunn av hans svakhet for det annet kjønn, da, så forteller han det, så mister han styrken, og han bryter alle de løftene, han drikker, han er i fest, han rører med ureine dyr, og han mister jo håret, eller det blir klippt av han. Så miste han Guds salvelse, miste Guds styrke. Det var ikke Gud som tok de fra han, men han ga de fra seg. Ja, nå ble du litt betuttet her. Hva var det? Det var rett og slett et lite samsvar. Hadde Samson hatt erkjennelsen? Hvis Jesus hadde vært der, hadde han vært der og sagt til Samson, og formidlet på en klar måte, Samson, du er vanvittig sterk, men du må vite at inni deg ser du svak. Så hadde kanskje Samson tenkt at når han ble lokket til, av den ene og den andre kvinnen, så hadde han skjønt at jeg skal holde min sti rein. Nei, det er ikke bra for meg. Og så hadde den erkjennelsen av svakhet gitt han styrke. Sånn at han kunne leve et liv i styrke og i seier. Og så hadde han unngått dette. For det er jo en tragisk historie med den store, muskuløse Samson, som gjør ufattelige ting, og så ender han opp i fangenskap, blind, uten styrke. Og han prøver jo en gang å vise sin styrke, og så skjønner han, jeg har mistet min styrke. På slutten av livet, så sier han til Gud, kan du vise deg nåde? Kan jeg igjen få min styrke? Og så handler Gud nåde og gir han styrken igjen, og så dør han med de musklene han en gang hadde. Ok, Samson. Vi skal gå raskt videre til en annen person, som heter Gideon. For vi snakker om svakhet. Vi snakker om kontrasten mellom styrke og svakhet. At svakhet er gjerne nøkkelen til styrke. Og at erkjennelsen av svakhet er en av dine beste venner. Så ikke vær så redd for svakhet. Gideon. Han skiller seg ut ifra Paulus og ifra Samson. For Paulus og Samson, de trodde de var sterke. Jeg vet ikke med deg om du føler du er sterk, eller om du vil identifisere deg med Gideon. Han følte han var svak, han. Skikkelig svak. Greiene er at Israels folket, de lå unna for midjanittene. Og midjanittene kom hver gang israelittene da prøvde å så noe, få avling, så kom midjanittene og ødela det. Det var snilt gjort det. Så de var i fangenskap, de var i nød, de var i fattigdom. Ting var ikke bra for Gideon og gjengen. Og så sitter Gideon, han er bortgjemt, og sitter og skjuler seg, og tresker hvete. Altså han prøver å få litt korn, for han er sikkert kjempesulten. Og så er det, altså jeg ser det for meg, stakkarslige Gideon, han har gjemt seg, sånn at ikke midjanittene skal komme og ta korn ifra han. Han har gjemt seg, og sitter på en måte, jeg ser det for meg, jeg krå der, og jeg bare får litt mat. Og sitter, jeg vet ikke, du har sikkert også vært i et hjørne, enten både bokstavlig talt, eller i livet ditt, der du opplever, jeg er så svak. Der du krøller deg sammen og bare, Og så kommer en Herrens engel til Gideon. Og hva tror du han sier? Hva tror du denne engelen sier? Har du noen forslag? Kanskje. Å, du svake menneske. Stakkars. Stakkars Gideon. Å, stryker han litt på håret. Vet du hva? Herrens engel kommer og sier, Herren er med deg, du djerve kriger! Woo! Og hva tror du Gideon gjør da, der han sitter med kornet sitt og prøver å få noen brødsmuleskog til å si? Hva tror du han sier da? Tror du han sier, ja! I'm strong, come on! Tror du han sier det? Nei, han sitter der. Gideon, stakkars Gideon. Og så det er nærmest som han sier, dette er litt fritt oversatt av Jan Inge da. Hvem tror du at du er? Du vet ikke om situasjonen. Altså, her blir vi undertrykt. Her har vi ikke mat. Og så, jeg er svak, og han ramser opp slektstavlen sin. Du skulle bare visst, du mann eller dame eller et eller annet som står der, at jeg er så svak. Hvis jeg ikke ser svak ut nå, skal du vite at jeg er enda svagere. Han er bare helt nede. Han er så langt nede. Men så sier Gud og gjennom denne engelen, for han, vi kan ikke ta hele storyen, men han sier, gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på midjanittene. For det er jeg som sender deg, sier Gud. Så det går ifra at Gideon gir sterk motstand, for han er så svak. Så Gud vet det, at hvis du er svak, så trenger Gud å komme og vise at han er sterk. Og så ender det jo opp da med at Gideon, han frir Israels folket ut ifra midjanittenes hånd. Og det gjør han med 300 mann. Mot en herskare som de skulle på en måte overvinne. Altså i starten der så var det, hadde Gideon med seg 10.000-vis svære tropper. Og så sier Gud det at, nei, de er så redde, de skal gå hjem. Vet du hvor mange som gikk hjem? 22.000. Hvis du er litt nervøsen, bare stikk. Det er herlig når du skal gå i krig. Ja vel, er noen som er redde, da kan dere gå hjem. Ok, nesten alle gikk. Bra Gud. Kjempefint. Og så var det jo en gjeng igjen, og så går de ned, og så skal de drikke litt vann. Og så sier han det at, ja, nå skal de som faktisk da, leppje, det er et veldig rart ord, men altså, de som drikker med hånda, tar opp og ikke bare legger seg ned som en hund. Altså, de som gjør det på den måten, de skal bli igjen. Og det var jo tusenvis. Nei, det var 300. Og så sier Gud, dere skal gjøre det. Yeah, kjempebra Gud, vi hadde en stor her og nå 300, ja det er jo mer enn nok. Men jeg tror at Gideon skjønte det at, ok, jeg kan ikke gjøre det. Og jeg tror egentlig, er det noen som har sett Team Bakstad? Er det noen som har sett det? De reiser med brandbil og forskjellige ting, på en måte fra Norge til Mongolia og sånn. Og så når de opplever noe godt, så sier de, det blir ikke bedre enn dette. Nei, det blir ikke bedre enn dette. Altså, vet du hva Gideon sa? Det blir ikke verre enn dette. Altså, det blir ikke verre. Jeg tror Gideon opplevde, livet kanskje blir mer miserabelt. Jeg gir deg en sjanse, Gud. Og der ligger det revolusjonerende. Når du innser at du er svak, så kommer Gud og viser hvem han er. Wow. Så du skal ikke være så redd for svakhet. Svakhet er Guds dør inn i ditt liv. For å vise hvem han er. Når vi erkjenner svakhet og bekjenner Guds styrke i oss, da opplever vi suksess. Og hva er å erkjenne? Det å innse, det å være bevisst på at vi er svake i oss selv. Men det er ikke sånn at vi går rundt. Jeg tror ikke Gud har kalt oss til å gå rundt og bekjenne. Jeg er svak, jeg er svak, jeg er svak. Når du legger deg på kvelden, jeg er svak, jeg er svak, jeg er svak. Når du står opp om morgenen, jeg er så svak, jeg er svakere enn i går. Jeg er svak, jeg er svak, jeg er svak. Nei, jeg tror ikke, det er ikke det Guds ord sier, at vi skal meditere og bekjenne på vår svakhet. Men vi skal vite om at vi er svake, sånn at vi kan bekjenne og åpne opp for Guds styrke. Amen. Og når vi innser vår svakhet, så slipper vi Guds styrke til. Du vet, noen tror at de som er sterke, er de som framstår sterkt. De som brøler høyest. De som alltid tar ordet. De som dominerer. Noen tror også at de beste lederne er de som er dominerende ledere. Supermann-lederen. Vet du hva en supermann-leder gjør? Han fostrer svake etterfølgere. Svake medarbeidere. Det er jo ikke vits å gjøre noe når du har supermann på laget. Vi tror gjerne det at hvis supermann er vår leder, så tenker vi det at ja, da blir det liksom sterke medarbeidere. Nei, det blir svake medarbeidere. Hvis du har en supermann som bare er perfekt på alt, får til alt. Men hvis du har en leder som erkjenner også sin svakhet, så åpner du opp for styrken i fellesskapet, styrken i medarbeiderskapet, styrken i de som følger etter, styrken i de som er på arbeidsplassen. Det er helt motsatt av det vi mennesker tror. Er du enig i det? Det er helt motsatt. En ydmyk leder, vi snakker ikke om å ikke være tydelig og ha tro på seg selv, men en leder som også erkjenner sin svakhet, vil fostre gode etterfølgere. Glory to God. Det er herlig det at vår svakhet åpner for Guds styrke. For hans styrke er tross alt litt sterkere enn vår. Og så er det bare noen sånne tanker her at det er jo ikke vi som bærer troen, men troen bærer oss. Vi prøver av og til å bære troen, men det er troen som bærer oss. Vi bærer ikke Jesus, men det er Jesus som bærer oss. Det er ikke vi som bærer livet og skal få til alt. Men det er livet med stor L, Jesus Kristus, som bærer oss. Og vi har ikke jorden i våre hender, men det er Gud som har jorden i sine hender. Come on! Du skal ikke klare alt i livet og være supermann eller superdama. Du kan være akkurat sånn som du er, og når du byr på din svakhet, så åpner du opp for at folk gjennom deg kan se Guds styrke. Vi omtales jo gjerne i Bibelen, begynner gjerne å spille her i bakgrunnen. Vi omtales gjerne som leirkar. Og så sier Bibelen det at vi er som sprukne leirkar. Hva er det så interessant med sprukne leirkar? Det er at hvis du har et lys inni der, så skinner det for andre. Hvis du prøver å være supermann eller superkvinne eller hva enn du prøver på, og prøver å sminke igjen og sperkle igjen alle sprikkene, hvis du prøver med dine egne ting, hva er det som skjer da? Da får ikke folk se Guds storhet og Guds lys som skinner ut gjennom ditt sprukne leirkar. Men hvis du bare tenker, ok Gud, la det være som det er. La du forme mitt liv. Hva er det da som skjer? Da vil folk gjennom ditt liv se Guds storhet. Se Guds lys. Se Guds styrke. Se Guds nåde. Se Guds tilgivelse. Ja, de vil se så mye vakkert. For det er tross alt ikke våre egne liv vi skal vise for andre. Men vi skal vise hvem Gud er. Og det gjør vi best når vi våger å være svake, og når vi våger å åpne opp for Guds storhet. Det står i Bibelen det at Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Det er jo litt interessant. Hvis du vil høre Jan Inges bibelkommentar til det, så er det som følger. Gud sparker ikke opp stengte dører. Han respekterer hvis folk er stolte og ikke vil ha noe med han å gjøre. Men de som har en åpen dør og har invitert han inn, da sier han, takk, jeg kommer inn. Ydmykhet, en erkjennelse av svakhet i oss selv. Og så må vi jo selvfølgelig avslutte med det som står i Jesaja. For der også erkjenner at vi mennesker, vi er svake. I vers 30, gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. Altså, hva er det de skal vente på? Herren som gir ny kraft. Herren som gir ny styrke. Og kanskje du er her i dag, ja, du opplever deg så svak, men Herren, han vil styrke ditt liv. Vi skal ta og gi en utfordring og be litt sammen, men vi reiser oss opp, og så skal vi tilbe Jesus her. Bruk gjerne litt tid sammen med Jesus, bare du og han. Og så kommer vi opp igjen her, og så skal vi be litt, og runde det av. Takk, Jesus.